ora 7.
La microfon Alexandru Efstode, bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Criza politică trezește suspiciuni de îmbogățire ilicită în sânul guvernării. Câtă putere de mediere între liderii guvernării poate avea șeful statului? La Lvov încep astăzi primele negocieri în formatul 5+2 din 2013. Filmul românesc Poziția copilului a obținut un mare succes la Berlinala de sâmbătă. La început ascultați buletinul de știri cu Mircea Țicudean.
Bună seara! Presa de la Chișinău publică ceea ce par să fie înregistrări de convorbiri telefonice între șeful fiscului, Nicolae Vicol, și alți oficiali. Într-una dintre ele, premierul Vlad Filat pare să-i ceară lui Vicol să nu amendeze prea sever un investitor german, fiindcă i s-ar fi plâns ambasadorul Germaniei la Chișinău. Publicarea înregistrărilor are loc la câteva zile după ce Vicol a fost arestat de către procurorii Centrului Național Anticorupție. Organizațiile de presă de la Chișinău care publică înregistrările spun că le-au primit prin e-mail anonim. Nici premierul, nici alt oficial care par să fi fost ascultați n-au comentat autenticitatea lor. Uniunea Europeană ar putea semna la toamnă acordul de asociere cu Ucraina și finaliza acordul similar cu Moldova. Aceste obiective sunt menționate în declarația dată publicității la Bruxelles, astăzi la Bruxelles, unde oficialii Uniunii Europene și miniștrii de externe ai celor 27 de țări membre au discutat progresele statelor cuprinse în parteneriatul estic. În document se spune că semnarea acordului cu Ucraina, care a fost finalizat anul trecut, ar putea avea loc cu ocazia summitului parteneriatului estic de la Vilnius, de la toamnă, dacă Kievul face progrese în promovarea democrației și eliminarea justiției selective. Tot în preajma summitului de la Vilnius, se mai spune în declarație, ar putea fi finalizate acordurile cu Moldova, Georgia și Armenia. În Armenia au avut loc astăzi alegeri prezidențiale, iar sondajele la ieșirea de la urne indică victoria cu aproape 60% din voturi a președintelui în exercițiu, Serge Sarkisian. Pe locul al doilea ar urma să se claseze cu aproximativ 32% din voturi un politician născut în Statele Unite, Rafi Hovhannissian. Votul a fost marcat de incidente și de acuzații de fraudă. În timpul campaniei a fost rănit cu focuri de armă unul din cei 7 candidați. Iar astăzi mai mulți alegători au spus că au fost mituiți să-l voteze pe președintele în exercițiu. Serge Sarkisian este un avocat al relațiilor cât mai bune cu Federația Rusă. Prima lui alegere în fruntea statului în 2008 a fost urmată de ciocniri de stradă în care și-au pierdut viața 10 persoane. Premierul Bulgariei, Boyko Borisov, l-a demis astăzi pe ministrul finanțelor, Simeon Jankov, la o zi după ce 10.000 de bulgare au protestat în 20 de orașe împotriva facturilor prea scumpe la energia electrică. La demonstrațiile de duminică, unele din cele mai mari văzute vreodată în Bulgaria, protestatarii au cerut demisia întregului guvern și au atacat mai multe reprezentanțe ale firmelor energetice, cerând ca acest sector economic să fie naționalizat. Și un tribunal din București i-a dat astăzi dreptate președintelui Traian Băsescu împotriva omului de afaceri Dinu Patriciu, pe care șeful statului l-a acuzat că a trucat imagini video pentru a-i face rău în campania electorală din 2004. În imaginile incriminate, Băsescu părea că lovește un copil la un miting. Tribunalul bucureștean l-a obligat pe Patriciu la plata despăgubirii simbolice de 0,5 lei și la publicarea deciziei de judecată în două ziare cu tiraj național în două ediții consecutive.
Ați ascultat buletinul de știri cu Mircea Țicudean. Mai multe găsiți pe pagina noastră din internet la adresa europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Premierul Vlad Filat a anunțat astăzi că fracțiunea sa parlamentară liberal-democrată nu mai are încredere în Viorel Chetraru, șeful Centrului Național Anticorupție, CNA, apropiat democraților. Este un nou episod al crizei politice declanșate săptămâna trecută când PLDM s-a retras din alianța de guvernare și a votat alături de opoziția comunistă pentru eliminarea prim-vice-speakerului democrat Vlad Plahotniuc din conducerea Parlamentului. Criza de la guvernare a dat la iveală averile unor familii de bugetari, inclusiv mașini luxoase, case cu mai multe etaje și garaje, construite pe terenuri sechestrate, sertare și poșete cu zeci de mii de dolari și lei. Astăzi, tabloul a fost completat cu o serie de înregistrări telefonice scurse în presă ale convorbirilor între demnitar liberal-democrat și șeful inspectoratului fiscal principal de stat Nicolae Vicol, arestat de CNA-ul lui Viorel Chetraru săptămâna trecută sub bănuiala de abuz și luare de mită. Relatează de la Chișinău Liliana Barbăroșie.
În una dintre înregistrările trimise de anonim în poșta unor redacții, premierul pare să-i dea indicații șefului fiscului, numit de partidul său în urmă cu câteva luni în funcție, să revadă amenda aplicată companiei germane Drachsenmeier. Se întâmpla după scandalul în urma căruia investitorul intenționa să-și mute o fabrică în România. În alte convorbiri, vicepreședintele PLDM, Valeriu Străleț, pare să-l consulte pe Vicol cu privire la demisia sau numirea unor șefe inspectoratelor fiscale din teritoriu, iar ministrul de interne și șeful de la Comisia Electorală Centrală s-ar interesa de soarta unor agenți economici. Nici premierul, nici ceilalți trei nu au comentat deocamdată interceptările, despre care nu se știe clar dacă fac sau nu parte din dosarul de la CNA pe numele lui Vicol. Fără a preciza acest lucru, șeful CNA, Viorel Chetraru, a declarat totuși astăzi că deține probe incontestabile împotriva șefului de la Fisc și că audierile din acest dosar îi va cuprinde pe mai mulți politicieni de frunte, printre care are și premierul Filat.
Ei pot să mă demită pe mine, ei pot să desființeze instituția, ei pot chiar să o distrugă, dar ei însă nu pot distruge probele.
A declarat șeful de la CNA, pe care premierul l-a acuzat astăzi din nou că execută o comandă politică a democraților lui Vlad Plahotniuc. Declarația lui Chetraru a urmat anunțului liberal-democraților că îi exprimă vot de neîncredere centrului proaspăt reformat de luptă cu corupția, pentru că s-ar fi implicată în lupta politică. Liberal-democrații au spus asta după ce CNA-ul a descins săptămâna trecută la guvern și a găsit zeci de mii de dolari în biroul unui consilier al premierului. De asemenea, l-a arestat sub ochii presei pe șeful fiscului Nicolae Vicol, acuzat de abuz și mită. Averea acestei familii de angajați bugetari a apărut la televizor, inclusiv casa cu trei etaje și două garaje. Publicul a putut vedea și casa lui Chetraru, însuși estimată la milioane de lei și construită pe un teren sechestrat mai demult într-un dosar penal. Unii analiști, printre ei Anatolie Țăranu, cred că, dincolo de anumite fapte din toate aceste bătălii care ar trebui analizate la rece, povestea ne liniștește și prin faptul că telefonul premierului a ajuns să fie ascultat aproape sigur în mod ilegal.
Interceptarea aceasta care acum sunt date pe niște, eu cred că ele sunt juridice. Problema e cine a făcut aceste interceptări. E o convorbire, hai să spunem așa, semi-privată, între șeful executivului și subalternii săi. Faptul că el le dă indicații, acum să nu le dea indicații, ei sunt subalternii lui. Asta este unul la mână. În ceea ce privește, deci, cel mai grav este că însuși interceptările au fost făcute.
Între timp, CNA insistă că acționează fără a fi teleghidat politic și revendică să fie lăsat să ducă la bun sfârșit investigațiile pentru a fi judecat după rezultate. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie pentru Radio Europa Liberă.
Președintele Nicolae Timofti a spus săptămâna trecută că liderii Alianței de Guvernare i-au promis să se întâlnească săptămâna aceasta la convorbiri pe care el ar vrea să le medieze. Dar Nicolae Timofti nu și-a asumat vreun alt angajament. Vasile Botnaru a discutat cu analistul Igor Boțan de la Asociația pentru Democrație Participativă despre puterea șefului statului de a media între partidele care l-au ales.
Domnia sa a spus un lucru pe care eu îl înțeleg în felul următor. V-am salvat alianța și pe voi atunci când a fost criză politică și nu puteați alege șeful statului. Mi-am asumat această sarcină în situația care s-a creat de acum înainte. Nu mă simt obligat față de voi și nu am acest sentiment de gratitudine, ci voi acționa doar în limitele constituționale și reșind din situația creată. Nu cred că poate fi un mesaj mai răspicat că nu se va angaja în jocurile componentelor alianței de o parte sau alta. Și acest
dar
lucru
președintele Timofti este bănuit de niște simpatii.
Bănuieli în societatea noastră există cu duiumul. Așa e societatea noastră.
Dar le-a infirmat sau nu? Asta
eu, cred că eu cred că le-a infirmat. Mai mult decât atât, pentru radioascultători vreau să le amintesc că în 1994, când a fost numit președinte al Comisiei Electorale Centrale, domnul Timofti a avut un comportament excepțional de corect, deși putea avea sentimentul gratitudinii față de cei care l-au numit. Deci, are caracter, acum este momentul propice ca să-și demonstreze aceste calități.
Unii spun că domnul Timofti nu este suficient de dur și nu ar fi în stare să forțeze mâna ca să salveze alianța.
Eu nu cred că domnul Timofti trebuie să forțeze mâna și trebuie să manifeste duritate în atitudinile publice. Este important, așa cum spunea, să fie consecvent în urmărirea scopurilor pe care le-a declarat. Cred că domnul Timofti înțelege că situația în care se află Republica Moldova nu lasă câmp de manevră foarte mare pentru componentele alianței. Componentele alianței trebuie să fie responsabile pentru ceea ce fac. Și dacă componentele alianței au transformat instituțiile statului, instituțiile de ocrotire a normelor de drept în pârghii care se activează atunci când vrea nervul unui lider din alianță, acest lucru trebuie combătut. Și domnul Timofte a spus foarte clar, cei de la CNA care au inițiat aceste acțiuni împotriva miniștrilor peledemiști vor trebui în consecință să răspundă.
Asta înseamnă să deie dreptate domnului Filat, care de fapt același lucru a spus.
Nu cred că dă dreptate domnului Filat, doar le amintește că dacă aceste instituții care au fost partajate pe criterii politice sunt acum utilizate ca pârghii de șefii acestor partide, oricum vor purta răspundere.
Să vă mai întreb ceva. Ce pronosticuri pe termen lung aveți?
Pe termen lung probabil nimeni nu poate face pronosticuri. Pe termen mediu eu cred că situația este una de revenire la normalitate. Pentru că am văzut, nici prim-ministrul nu dorește să-și prezinte demisia. Pe de altă parte, Marian Lupu exact același lucru l-a transmis. Să-și pună pofta în cui cei care cred că domnul președinte al Parlamentului este gata să-și prezinte demisia. Deci nimeni nu vrea demisii. Toți înțeleg că au nimerit într-o situație dificilă care poate avea un sfârșit fericit cu ajutorul președintelui Timofti și cu revenirea la normalitate, izbăvirea de politizarea instituțiilor ocrotirii normelor de drept și ocupându-se în cadrul constituțional premierul de guvern, președintele Parlamentului de controlul parlamentar.
Dar cu Rânza ce fac ei?
Rânza este o problemă mare, iar Rânza are și ea limite de manifestare, pentru că Republica Moldova este o țară dependentă de suportul internațional, european, american și așa mai departe, iar emisarii europeni și americani cred că și-au exprimat foarte clar mesajul.
L-ați ascultat pe analistul Igor Boțan de la Asociația pentru Democrație Participativă, intervievat de Vasile Botnaro. La Lvov începe în această seară prima rundă de anul acesta a negocierilor în formatul 5+2 în problema transnistreană, organizată de președinția ucraineană a OSCE. În ciuda speranțelor exprimate luna trecută de ministrul ucrainean de externe Leonid Kojara, la Lvov nu se va da startul discuțiilor despre aspectele politice și de securitate ale unei soluții în Transnistria. Diplomația rusă s-a opus, iar liderul transnistrian Evgeni Șefciuc și premierul moldovean Vlad Filat nu se mai întâlnesc la Lvov, după cum își propunea țara gazdă. Ce a mai rămas pe agenda acestor convorbiri? Relatează Diana Răileanu.
După zădărnicirea probabilei întâlniri de la Lvov între premierul Vladimir Filat și liderul de la Tiraspol, Evgeni Șefciuc, analiștii politici de la Chișinău tind să creadă că prima rundă de negocieri în formatul 5+2 a pornit cu stângul. La părerea expertului Institutului Viitorul, Veaceslav Berbeca, negocierile care au început astăzi în Ucraina nu vor influența evoluția diferendului transnistrean. Și iată de ce.
Nu putem vorbi despre niște negocieri reușite a conflictului transnistrean în momentul în care noi sunt puse în discuție și problemele politice. Se vede că este tactica șantajului sau tactica intimidării din partea liderilor de la Tiraspol, care ar putea să o definim cam în felul următor, că dacă nu vreți să negociați probleme care ne interesează, pe noi altceva nu negocie. Ei cer foarte mult, dar în schimb nu sunt gata să meargă la compromisul pe mai multe subiecte. Și anume încearcă doar să profite pe subiecte care avantajează doar pe ei.
Negocierile de la Lvov au fost umbrite în ajun de un șir de acțiune ale autorităților din stânga Nistrului. Bună oară, Sovietul Suprem de la Tiraspol a decis că polițiștii Ministerului de Interne al Republicii Moldova, care locuiesc în regiunea transnistreană, vor plăti pentru serviciile comunale după tarifele stabilite la Chișinău și nu cele locale, care sunt de 4-5 ori mai mici. Un alt caz s-a întâmplat la 6 februarie. 4 angajați ai Institutului de Politici Publice au fost reținuți la Tiraspol și intervievați de așa numita securitate transnistreană. Toate aceste acțiuni, crede redactorul șef al publicației Moldavskiei Vedomosti, Natalia Uzun, ar demonstra că liderii din stânga Nistrului se simt stăpâni pe situație.
Vedeți că s-a mai situația, când Atunci când nu există o comunicare permanentă și nu se lucrează în comun asupra problemelor, una dintre părți începe să se simtă prea sigură de sine și uită că se află de fapt într-un proces de negocieri și începe să forțeze nota.
Am insistat să aflu de la Natalia Uzun în ce măsură negocierile în formatul 5+2 ar putea fi afectate de neînțelegerile mai vechi între Kiev și Moscova, mai ales că odată cu preluarea președinției OSCE, Ucraina a promis să aibă un rol activ în rezolvarea conflictului transnistrean.
Я думаю, що здесь, наверное, нужно говорить не о соперничестве, а скорее о том, що Україна, конечно же, попытается.
Nu putem spune că negocierile ar putea fi afectate de rivalitatea între Kiev și Moscova, mai ales că administrația ucraineană va încerca să scoată anumite dividende politice de pe urma președinției OSCE. Ucraina vrea să recupereze timpul pierdut în procesul de aderare la Uniunea Europeană, de aceea clasa politică de la Kiev va încerca să demonstreze că între timp s-a maturizat și că poate contribui la soluționarea unui conflict.
Внимание вопросов, оценивание вопросов и предложение способов решения тех или иных проблем.
Într-un interviu pentru postul nostru de radio, vicepremierul Eugen Karpov a declarat în ajunul plecării în Ucraina că la Lvov se vor discuta aspecte ce țin de libera circulație, de posibilitatea deplasării pe trasee internaționale a autoturismelor din regiunea transnistreană și despre situația școlilor cu predare în grafia latină. Din Chișinău, Diana Răi Ilano pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 19 și 16 minute. Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă. În partea a doua a emisiunii relatăm între altele despre succesul unei producții românești la Festivalul Internațional al Filmului de la Berlin. Veți mai putea asculta rubricile de luni Dreptul tău și Carte la pachet. La ora 21, când difuzăm sinteza zilei, vă propunem între altele un interviu despre capacitatea noilor tehnologii de a micșora corupția. Ne vom mai opri la alegerile prezidențiale din Armenia, la disputele din sânul partidului principal al opoziției din România și la speculațiile că viitorul papă ar putea fi un american. Găsiți toate relatările și emisiunile noastre pe internet la adresa europalibera.org.
Să plecăm la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului pe jos, să atragem atenție la toată Europa și la întreaga lume.
Rubrica Dreptul tău, luni seara la Radio Europa Liberă.
Cheltuirea banilor publici după principiul cine împarte, parte își face, ne afectează pe fiecare dintre noi, chiar dacă la prima vedere suntem mult prea departe de punctul din care pleacă acei bani. Resursele publice care îndulcesc viața rudelor sau persoanelor din anturajul celor care iau decizii nu ajung acolo unde este cel mai mult nevoie de ei, la bătrânii imobilizați la pat, la copiii cu dizabilități sau la bolnavii aflați în așteptarea ultimii șanse de salvare. Din anul acesta, conflictele de interese pot fi sesizate direct la Comisia Națională de Integritate, instituția abilitată cu cercetarea cazurilor în care funcționarii publici au luat decizii având și un anumit interes privat pe care nu l-au declarat, așa cum o cere legea. Președintele CNI, Anatolie Donciu, spune că orice act administrativ încheiat într-o situație de conflict de interese trebuie să fie anulat, iar funcționarul tras la răspundere.
Dacă a fost adoptat un act administrativ de către persoana care s-a aflat pe poziții de conflict de interese sau în stare de incompatibilitate, noi trebuie să anulăm toate actele cele care au fost adoptate de dumnealui, inclusiv și în situația în care el deja nu mai este în funcție.
Mai mulți experți anticorupție tratează însă cu scepticism capacitatea autorității de integritate, care are doar 5 membri și o echipă de numai 26 de angajați, de a procesa un număr de peste 60.000 de declarații de averi și interese, la care se mai adaugă sesizările din partea cetățenilor, dar și materialele din presă la care CNI promite să reacționeze. Totuși, experta anticorupție la CNA, Cristina Cojocaru, încurajează cetățenii să meargă ei înșiși în instanța de judecată și să ceară anularea actului administrativ semnat de către demnitari în interes personal sau de partid, cu atât mai mult în cazul în care sunt afectate drepturile cetățenilor sau este prejudiciat bugetul.
Există o consecință pentru actul juridic adoptat în conflict de interes? El este lovit de nulitate? Ar putea orice persoană interesat judecată odată ce a constatat comisia să meargă în instanță de judecată și să nu fie o povară în plus pentru comisia care nu are un aparat prea mare să mai risipească resurse să meargă și în instanță de judecată pe toate cazurile.
Legea privind conflictul de interese spune că niciun funcționar nu are voie să ia decizii în favoarea firmelor ai căror asociați sunt ei înșiși, rude sau colegi de partid. În asemenea situații, ei sunt obligați să anunțe în decurs de 3 zile despre existența conflictului de interese și să se retragă de la luarea deciziei. Un conflict de interese nu înseamnă neapărat o faptă de corupție, însă apariția unor conflicte între interesele personale și obligațiile publice ale funcționarilor, dacă nu sunt tratate corespunzător, pot duce la corupție, care afectează drepturile mai multor categorii de populație, spune experta Transparency International Moldova, Iana Spinei.
La originea actelor de corupție, deseori stau conflicte de interese care nu sunt rezolvate.
Un studiu comparativ privind conflictul de interese și incompatibilități cu funcția publică realizat în 3 țări, Moldova, România și Croația, lansat săptămâna trecută la Chișinău, plasează Republica Moldova în rândul statelor în care legislația privind conflictul de interese nu este aplicată eficient. Procurorul anticorupție Ruslan Popov recunoaște că în lipsa unor sancțiuni penale pentru conflictul de interese, procurorilor le este greu să cerceteze astfel de cazuri și să difere justiției demnitarii certați cu legea.
Nu există o statistică, o evidență oficială la nivel de țară care să răspundă la întrebarea câte cazuri avem noi, de exemplu, în țară înregistrate de infracțiuni sau de contravenții în care au fost vizate situații de conflicte de interese. Noi nu avem răspundere materială pentru conflict de interese, fie că răspundere penală, fie că răspundere contravențională. Legislația acoperă responsabilitatea dată prin diferite alte componențe de infracțiune, fie că este vorba de abuz de serviciu, penal sau contravențional, fie că e vorba de depășirea atribuțiilor de serviciu, de neglijență, de dilapidare și altele. Numai că nu avem, așa cum au spus colegii din România, nu avem o normă specială materială care ar viza responsabilitatea anume pentru conflictele de interes. Respectiv, reieșind din aceasta, nu se duce o evidență la nivel statal ca astăzi să putem face o analiză.
Totuși, în pofida unei legislații imperfecte, se pare că anul acesta gheața s-a spart. Procuratura Anticorupție și Centrul Național Anticorupție au pornit în ultimele luni mai multe dosare penale în care sunt cercetați demnitari de rang înalt, printre care și câțiva miniștri, pentru decizii luate cu abateri de la lege, inclusiv în situații de conflict de interese. Și Consiliul Superior al Magistraturii a sancționat până acum cel puțin 4 magistrați pentru că au pronunțat decizii în favoarea unor rude sau colegi de serviciu. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Cornelia Cozonac.
Ați ascultat rubrica Dreptul tău, o nouă ediție peste o săptămână, iar în minutele următoare rămâneți în compania lui Emilian Galaicu Păun, autorul altei rubrici de luni, Carte la pachet.
Descendentă pe linie spirituală din Gogol și Bulgakov, autoarea romanului Zitul, Curtea veche 2006, Tatiana Tolstoi se dovedește destoinică de ilustrul său strămoș. Scris pe durata 14 ani, între 1986-2000, pe diferite meridiane, Moscova, Princeton, Oxford, Atena și altele, Zitul este o capodoperă postmodernă de talie a sufletelor moarte, dar și un excepțional și temerar portret al Rusiei, o națiune ce poartă blestemul conducătorilor săi și binecuvântarea literaturii. Anume aici se află nodul gordian al narațiunii, un sistem de guvernare ce se întoarce de fiecare dată împotriva poporului, chiar și la 300 de ani după catastrofa nucleară, când din fosta capitală a Rusiei nu rămâne nici numele. Acum primitiva așezare omenească se numește Fyodor Kuzmici, după cum îi zice și mărzacul suprem, pe de-o parte, și o creativitate ieșită din comun, care face ca puterea să se bazeze tot pe Pușkin și numeroși alți autori de cărți arhetipărite, pe de alta. Într-o lume în care fiecare ins are urmarea sa, creste pe tot corpul, cozi, nasuri până la podea, tălpi au urechi ce cresc de la subțiori, gheare, etc., etc., și care abia își reinventează roata de lemn și scrisul pe coș de mesteacăn, unde guguștiucii pe rând mănâncă șoareci. Șoarecii sprijinul nostru, zice Lozinca, iar mârzacii le reglementează activitatea de zi cu zi, cea mai periculoasă activitate este, nici mai mult, nici mai puțin, gândirea personală. Nu trebuie să gândești, nu! Ori singura bucurie a scribului Benedict și a altora ca el se dovedește a fi cetitul. De unde la început copie textele lui Fyodor Kuzmici, iar cărticica e dusă la târg și schimbată pe șoareci, ceva mai încolo descoperă nu doar că există undeva cărți arhetipărite, dar și că anume dintre acestea transcrie fără rușine mărzacul suprem, dând creația altora drepta sa. O revelație ce se întoarce într-o revoluție de palat, bineînțeles, de dragul ordinii a la Rus. E nevoie de o ordine spirituală, pricep? Altfel spus, citești și pricepi. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galaicu Păun.
Agenda culturală.
Filmul românesc Poziția copilului, regizat de Călin Peter Netzer, a obținut sâmbătă un mare succes la Festivalul Internațional de Film de la Berlin. Corespondentul Europei Libere, William Totoc, a urmărit evenimentul.
Child's Pose from Romania by Călin Peter Netzer.
Anunțul câștigătorului marelui premiu al Berlinalei de către președintele juriului internațional a fost primit cu aplauzele participanților la gala festivă de încheiere a Festivalului Internațional al Filmului. Toată lumea se aștepta ca pelicula realizată de regizorul Călin Peter Netzer, Poziția copilului, să fie premiată. Iată că a luat marele premiu, fiind distins cu Ursul de Aur. Distincția este o nouă confirmare pentru vitalitatea cinematografiei din România, care în ultimul deceniu a dobedit că este performantă, are ceva de comunicat, este inovativă și contribuie la îmbogățirea cinematografiei internaționale. Vizibil emoționat, Netzer a mulțumit la Berlin pentru premiu, iar producătoarea Ada Solomon, care l-a însoțit, a adresat opiniei publice un apel insistent cerând acordarea unei atenții mai mari filmelor de artă. Mai toți comentatorii au receptat filmul lui Netzer ca o ilustrare a unei situații tipice din România de astăzi, aflată într-o criză a eticii. Netzer a încercat să respingă interpretarea filmului său dintr-o perspectivă social-critică, pedalând pe latura psihosocială a personajelor și reducând acțiunea la un simplu conflict între o mamă hiperprotectivă și fiul ei recalcitrant față de dragostea maternă.
În principal este vorba despre o relație patologică între mamă și fiu. E vorba de complexul oedipian, e freudiană, asta este baza filmului. Tot ce în jurul ei, acestei povești, de la accident, de la corupție, la ce vreți dumneavoastră, este în plan secund.
La Berlinala din acest an s-a remarcat în mod deosebit filmul Răsăritean. Filmul regizorului bosniac Dani Stanović, un episod din viața unui colector de fieri vechi, a fost distins cu 2 urși de argint, luând astfel premiul jurului și premiul pentru cea mai bună interpretare masculină. Filmul regizorului kazah Emir Baygazin, Lecții armonioase, a fost distins tot cu un urs de argint. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totoc.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata noastră este astăzi Mariana Marin, redactoarea șefă a revistei Învățătorul Modern.
Revista Învățătorul Modern, numărul februarie, își propune să reitereze o problemă cu care se confruntă astăzi cadrele didactice și anume atestarea lor în funcție de profesori, învățători, educatori. Așadar, genericul revistei este profesorul de succes. Chiar din bun început propunem colegilor noștri de Republică mai multe exemple din secvențele de rapoarte de autoevaluare pe care le scriu de obicei profesori în perioada lunii februarie. Un generic extraordinar de bun pentru cei care își doresc să-și consolideze competențele profesionale vine dinspre profesorul universitar, doctor în științele educației Anton Ilica de la Universitatea de la Arad, prin expresia pe care o oferă dumnealui cititorilor, și anume că un dascăl valoros nu supraviețuiește într-o școală superficială. În acest număr avem două prezentări de carte, și anume cartea care se numește Registrul dezvoltării profesionale și altă carte care se numește Despre ce scriem în raportul de autoevaluare. Rubrica Învățător și diriginte în acest număr are ca activități extracurs sărbătoarea boboceilor, pe care Cărarea perpetuă a vieții, la sfat cu Ion Creangă și cu siguranță că încercăm să răspundem cererilor parvenite din Republică în legătură cu scenarii dedicate anului 2012, Spiridon Vanghele. Așadar, avem și un scenariu extraordinar de frumos, doi prieteni din lumea copilăriei, Spiridon Vanghele și Grigore Vieru.
Cu temele revistei Învățătorul Modern ne apropiem de final. La ora 21, când difuzăm sinteza zilei, vă propunem, între altele, un interviu despre presupusa capacitatea noilor tehnologii de a micșora corupția. Mâine dimineață la ora 6:30 ascultați Zi de dimineață cu Europa Liberă pe frecvențele Retro FM, iar jumătate de oră mai târziu, ediția matinală a emisiunii Moldova la ora 7. Pe internet ne găsiți oricând la adresa europalibera.org, de unde puteți descărca și o aplicație specială pentru a ne urmări pe telefonul mobil. Eu sunt Alexandru Ieftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută!
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.